je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 7. novembar, vijesti dana. Srpski zvaničnici, policajci i sudije na sjeveru Kosova podnijeli ostavke. Evropska unija pozvala Kosovo i Srbiju na deeskalaciju, upozorava na posljedice po region. Svjetski lideri na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama u Egiptu. Ministar odbrane Oleksij Reznikov potvrdio da je protivvazdušna odbrana stigla u Ukrajinu. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio da pregovori o formiranju vlasti počinju sutra sa strankama osmorke. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine od raspisivanja izbora tužilaštvima predala 44 prijave. Izvjestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik zabrinut zbog prijetnji Beogradskom dnevnom listu Danas. Vrijeme sutra u Hercegovini sunčano, u Bosni prije podne po kotlinama i uz riječne tokove dosta magle i niske oblačnosti, sunčanije u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni. U emisiji još poslušajte. Radnici komunalnog preduzeća Ekosfera u opštini Stanari kod Doboja stupili su u generalni štrajk zbog neisplaćenih plata i neuplaćenih doprinosa. Radnici Ninko Prodanović i Branislav Todorić.
Preko noć cijene skaču i ovo ono, sad je jedan dan kašnjenja plate za običnog čovjeka puno, a ne da kasni mjesec ili dva mjeseca.
95% je radnika u potrošačkih kreditima, nažalost, svaka plata koja kasni radi koji je u mikrokreditnim organizacijama zadužen, evo skine dvije rate, tako da sto muka. Ima ljudi koji nemaju doručka kupiti.
U BiH je u prošloj godini uvezeno i proizvedeno 22 miliona maraka antidepresiva, što je povećanje od 14% za 5 godina. Amer Čubro, magistar farmacije.
Ova naša socijalna situacija u našoj državi, prije svega, mislim da je to glavni faktor.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srpski zvaničnici na sjeveru Kosova nastavili su da podnose ostavke u kosovskim institucijama. U znak nezadovoljstva planom vlade Kosova o preregistraciji automobila sa srpskim tablicama, izvještava Maja Fićović.
10 poslanika Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu, podnelo je u ponedjeljak ostavke Skupštini Kosova, rekao je za Radio Slobodna Evropa Iljir Kirčeli, šef kabineta predsjednika Skupštine Glavko Njufca. Ujutro sam iz administracije obavešten da su srpski poslanici predali mandate ostavke, kratko je rekao Kirčeli. Srpske sudije i administrativni radnici u Severnoj Mitrovici također su 7. novembra ujutro podnijeli ostavke. U sudu u ovom gradu bilo je ukupno 19 srpskih sudija. Član Sudskog savjeta Kosova Nikola Kabašić rekao je nakon izlaska iz suda u Severnoj Mitrovici da je ovo kraj.
Ovo je realizacija one najave koju sam dao pre dva dana. Danas su sudije koje nisu stigle juče da pošalju svoju ostavku u Sudskom savjetu Kosova to učinili sa zvaničnih mailova. U sudu ostaju kolege naše Albanci, sudije i administrativni radnici, a svi Srbi administrativno osoblje, znači sudije, podnijeli su ostavku.
Rekao je Kabašić i dodao da sada čekaju način da se razduže sa predmetima i opremom, te u svoje ime potvrdio da se više neće vraćati u institucije bez obzira na razvoj situacije. Predsjednica Osnovnog suda Ljiljana Stevanović rekla je da su sa kolegama Albancima tokom jutra napravili dobar plan da ne propuste ni jedan rok, da sve bude kako treba i da su kolege Albanci preuzeli predmete hitne prirode, ali da u ovom trenutku oni imaju veliki problem kako sve da organizuju. Navela je da sa kolegama Albancima nikada nisu imali ni jedan problem.
Radili smo posao lepo, profesionalno, družili smo se, sarađivali smo i danas neće da bude nikakav problem, bit će samo njima malo teže da sve to organizuju, ja ih razumem.
Stevanović je navela da su svi Srbi, njih oko 150 ukupno, otišli. Na pitanje da li bi se vratila, rekla je da je pitanje neprimjereno i da se sada ne bi izjašnjavala, te da otkako je tu upozoravano je gdje se briselski sporazum krši. Kako navodi izvori Radija Slobodna Evropa, u sudu u Mitrovici neki od zaposlenih su se usprotivili ostavkama rekavši da se ni za što ne pitaju i kako im se govori šta da rade. U međuvremenu zaposleni u osnovnom tužilaštvu u Mitrovici u ponedjeljak se nisu pojavili na poslu, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa zvaničnici ovog tužilaštva. Do ovog trenutka, do 10 časova, nijedan službenik ove institucije iz redova srpske zajednice nije otišao na posao, rekao je Valjan Preteni, portparol ovog tužilaštva. Osnovno tužilaštvo u Mitrovici obuhvata teritoriju Južne Mitrovice, Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka, Zvečana, Srbice i Vučitrna. Osnovno tužilaštvo u Mitrovici ima 19 tužilaca i 65 radnika pomoćnog osoblja, od toga je 10 srpskih tužilaca i 22 administrativna radnika i pomoćno osoblje. U ponedeljak i srpski policajci su nastavili da predaju oružje i opremu policijskoj stanici, pošto su 5. novembra predstavnici Srpske liste poručili da će Srbi u 4 opštine na severu napustiti institucije Kosova. Kosovski premijer Albin Kurti pozvao je Srbe da ne napuštaju institucije Kosova, jer na taj način, prema njegovim rečima, slabe usluge građanima. Prema Kurti, odlukom Srpske liste, zvanični Beograd želi da destabilizuje situaciju na Kosovu, ali je Kurti rekao da Srbija, citiram, na ovaj način neće uspeti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbi neće vraćati u institucije Kosova dok se ne formira zajednica opština sa srpskom većinom. Lista Srpska saopštila je 5. novembra da će srpski zvaničnici u Skupštini, vladi, lokalnoj samoupravi, policiji, sudu i drugim institucijama sa severa Kosova otići dok vlada u Prištini ne povuče odluku o registarskim tablicama. Upozorenje da napusti institucije usledila su nakon što su vlasti na Kosovu suspendovale sa posla direktora policije za severni region Nenada Đurića, koji je izjavio da neće sprovoditi odluku vlade o registarskim tablicama. Vlada Kosova 1. novembra započela realizaciju svog trofaznog plana za preregistraciju automobila sa srpskim tablicama u RKS Republika Kosovo. Prva faza podrazumeva ukor vozača, druga za te vozače kaznu do 150 evra, a treća probne registarske tablice. Očekuje se da će se realizacija ovog plana završiti 21. aprila i od tog datuma u promet će biti pušteni samo automobili sa RKS registarskim oznakama. Procenjuje se da na Kosovu ima oko 10.000 automobila sa srpskim tablicama. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija izrazile su razočaranje zbog čega vlada Kosova nije postupila u skladu sa njihovim zahtevom za odlaganje roka za preregistraciju registarskih tablica. SAD su saopštile da se slažu sa Evropskom unijom da nedavna dešavanja u odnosima Kosova i Srbije ugrožavaju važan napredak koji je postignut u dijalogu uz posredovanje evropskog bloka. Povlačenje Srba iz kosovskih institucija nije rešenje za trenutne nesuglasice i ima potencijal da još više eskalira tenzije. Sjedinjene Države se pridružuju Evropskoj uniji pozivajući predstavnike Kosova i Srbije da deluju u skladu sa obavezama preuzetim u dijalogu i da se vrate u institucije Kosova, uključujući policiju, pravosuđe i lokalnu administraciju, rekao je Hill za televiziju N1. Srbi su integrisani u kosovske institucije u oblasti pravosuđa i bezbednosti nakon što su Priština i Beograd postigli dogovor 2013. u okviru briselskog dijaloga uz posredovanje Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slobodna Evropa.org.
Više od 100 svjetskih lidera sastali su se u egipatskom odmaralištu Sharm el-Sheikh na samitu o klimatskim promjenama. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres na otvaranju samita upozorio je da se svijet bori za klimatski opstanak, te da se nalazi na autoputu do klimatskog pakla. Guterres je pozvao na istorijski pakt između razvijenih i ekonomija u razvoju. Detaljnije će Edip Bajrović.
Svijet ima dvije opcije, pakt o klimatskoj solidarnosti ili pakt o kolektivnom samoubistvu, upozorio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na klimatskom skupu COP27 u Egiptu. Guterres je u razgovoru u sinajskom Sharm el-Sheikhu rekao kako se svijet opasno približava tački bez povratka, koja će klimatske promjene učiniti nepovratnima, a da se čovječanstvo na autocesti prema klimatskom paklu kreće s nogom na papučici gasa.
This UN climate conference is a reminder that the answer is in our hands.
Ova konferencija UN-a o klimi podsjetnik je da je odgovor u našim rukama i da sat otkucava. Vodimo bitku naših života i gubimo. Emisije stakleničkih gasova nastavljaju rasti, globalne temperature nastavljaju rasti i naš se planet brzo približava prelomnim tačkama koje će klimatski haos učiniti nepovratnim. I kako bi izbjegle tu strašnu sudbinu, sve zemlje G20 moraju ubrzati tranziciju sada, u ovom desetljeću. Čovječanstvo ima izbor, sarađivati ili nestati. To je ili pakt o klimatskoj solidarnosti, ili pakt o kolektivnom samoubistvu.
Predloženi pakt o klimatskoj sigurnosti sastojao bi se od dodatnih obaveza država prema redukciji emisija, te ubrzavanje energetske tranzicije zemalja u razvoju kroz pomoć bogatijih nacija i međunarodnih finansijskih institucija. U Sharm el-Sheikhu okupilo se više od 120 državnih čelnika. Guterres je rekao kako je svijet suočen s mnogim krizama, no da klimatska zbog toga ne smije biti gurnuta u drugi plan, posebno jer je veliki dio aktivnih sukoba povezan s klimatskim haosom. Guterres poziva na prekid ovisnosti o fosilnim gorivima i izgradnje elektrana na ugljen u zemljama OECD-a do 2030. a u ostatku svijeta do 2040. Izdvojio je dvije najveće svjetske ekonomije, Kinu i SAD, kao zemlje s posebnom odgovornošću da se taj pakt ostvari. Ugrožene nacije koje obično najmanje emituju, ali su najviše pogođene, godinama pokreću pitanje kompenzacije, ali bogate zemlje koje su zagađivači odupiru se tome iz straha da će se izložiti beskrajnoj odgovornosti, prenosi Sky News. Izaslanik američkog predsjednika za klimu John Kerry rekao je za Sky News da je bijes zemalja u razvoju usmjeren na bogatije zemlje zbog klimatskih promjena za očekivati. Naučnici naglašavaju da su klimatske promjene najveći izazov sa kojim se planeta Zemlja suočava, ali analitičari ne očekuju velike rezultate od samita koji je zvanično otvoren u nedjelju 6. novembra i traje do 18. novembra. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je na preskonferenciju u Mostaru da će već sutra početi razgovori o formiranju vlasti u skladu sa rezultatima oktobarskih izbora. Delegacija HDZ-a BiH već sutra će se u Mostaru sastati sa predstavnicima takozvane osmorke, odnosno stranaka koje su na izborima podržale Denisa Bećirovića za člana državnog predsjedništva. Čović je najavio mogućnost sastanka sa predstavnicima Saveza nezavisnih socijaldemokrata narednog ponedjeljka. Izvještava Mirsad Behram.
Po novom izbornom zakonu, mjesec od proglašenja izbora bi trebalo sve završiti što se tiče formiranja zakonodavne vlasti, što znači da bi do kraja ovog ili početkom narednog mjeseca trebali imati kantonalne entitetske i BH skupštine, rekao je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Čović je kazao da je za narednu sedmicu sazvana i konstituirajuća sjednica predsjedništva BiH. Predsjednik HDZ-a je najavio da već sutra počinju razgovori sa strankama s kojima bi mogli činiti vlast u pojedinim kantonima, entitetima i na nivou BiH.
Do sad smo imali jako puno razgovora, ja sam se detaljno informirao, a od sutra kreću ti razgovori koji će imati svoj službeni dio javnosti. Želja bi bila da u naredna dva tjedna te razgovore potpunosti završimo.
Odgovarajući na novinarsko pitanje, Čović je kazao da će sutra otvoriti razgovore sa predstavnicima osam stranaka, među kojima su i podsjetimo SDP, Narod i pravda, Naša stranka, NES i Stranka za BiH.
Sutra su oni 11 sati ovdje pa ćemo razgovarati, oni su prvi s kojima službeno razgovaramo. Sastanak u HDZ-u 11 sati.
Najavio je mogućnost razgovora sa SNSD-om u ponedjeljak. Što se tiče formiranja Doma naroda na nivou Federacije BiH, Čović je naznačio da, zahvaljujući nametnutim odlukama visokog predstavnika Kristijana Šmita, neće se više borba voditi oko kluba Hrvata, nego o tome ko će ovladati klubovima Bošnjaka, Srba pa ostalih.
Ono što je problem, to će biti sigurno problem sa kluba srpskog naroda i kluba ostalih. Da, apsolutno nećemo imati dovoljno. Što znači morat će dovoljno imena za ove klubove, što znači morat će opet Središnje izborno povjerenstvo, neću reći improvizirati, ali koristi nekakav svoj utjecaj da dođemo do rješenja kako te klubove napraviti. Tako da će se voditi jedna, ja bih rekao, do sada se vodila čitava jedna priča i politika ili ta natjecanje oko toga ko će ovladati klubom Hrvata. Sad se vodi ista takva aktivnost ko će ovladati klubom Bošnjaka, pa Srba, pa ostali.
Čović je izrazio i nadu da će BiH do kraja godine imati formirane vlade na svim nivoima, kao i usvojene budžete za narednu godinu. Predsjednik HDZ-a BiH je također kazao da će u razgovorima sa mogućim partnerima potencirati pitanja kao što su takozvani euroatlantski paket, izborni zakon, ekonomsko-socijalni paket te pravna država. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Na sajtovima kompanija Booking i Airbnb, koje služe za oglase za izdavanje smještaja, u Srbiji se objavljuju oglasi koji sadrže antimigrantske poruke, otkrio je Radio Slobodna Evropa. Više o ovome slušajte u prilogu Ive Gajić.
Radio Slobodna Evropa je detektovao preko 10 oglasa za izdavanje stambenih prostora u Somboru, gradu na severozapadu Srbije, blizu granice sa Hrvatskom i Mađarskom. Airbnb je odmah po slanju upita naše redakcije privremeno suspendovao oglas koji je naveden kao jedan od primjera u kojima je korišćen diskriminatorni jezik protiv migranata. U tom, kao i drugim oglasima, pre intervencije Airbnb-a, vlasnici smještaja koji se izdaje naglasili su da su dobrodošli svi, osim migranata. Nakon intervencije Airbnb-a, opis oglasa je ažuriran, a antimigrantski rečnik obrisan. Oglas je potom vraćen na platformu uz upozorenje za stanodavca da će, ako slično ponašanje bude ponovljeno, biti potpuno obrisan. I platforma Booking je nakon upita obrisala jedan od oglasa. Mauro Turkati, zadužen za odnose sa javnošću kompanije Airbnb, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa je naveo da na toj platformi nema tolerancije za ovakvo ponašanje.
Da bi koristili Airbnb, svi domaćini i gosti moraju da pristanu na našu posvećenost zajednici, politiku nediskriminacije i naše standarde zajednice, koji zahtevaju da se svi ophode jedni prema drugima sa poštovanjem i bez osuđivanja ili pristrasnosti.
Kompanija Booking nije odgovorila na upit kakva je politika te platforme kada je u pitanju diskriminacija gostiju. Samo na ovoj platformi pronađeno je 9 oglasa u kojima je istaknuto da stanodavci u svoje objekte neće primiti migrante. Te napomene stoje u opisima smeštaja, samim nazivima ili kao fotografije. Upitani zašto u svojim oglasima naglašavaju da neće primiti migrante, neki od stanodavaca sa kojima smo razgovarali telefonom, a koji su želeli da ostanu anonimni, istakli su da su prethodno imali problema. Oni su naveli da po zakonu ne mogu primiti nekoga ko nema validna dokumenta ili vizu, jer tako ne može biti prijavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova za boravište stranaca, što bi samo po sebi bilo prekršaj.
Ako vam 5 vojno sposobnih muških osoba dođe na kuću i insistiraju da uđu jer su bukirali bez dokumenata, pitam vas ja, ko je tu ugrožen? Naravno, pročitali su na Bookingu da ne primamo migrante i obavešteni su u poruci da neće moći ući.
Prema zakonu o strancima, neophodno je prijaviti strane državljane u roku od 24 časa od pružanja usluge smeštaja. Osoba koja prijavljuje boravište stranaca policijskom službeniku na uvid mora da dostavi stranu putnu ispravu ili drugu ispravu koju stranac posjeduje. Nikola Kovačević, pravnik iz Beograda koji se bavi zaštitom ljudskih prava, kaže da oglasi u kojima je istaknuto da migranti nisu dobrodošli predstavljaju diskriminaciju.
To je školski primjer diskriminacije i to diskriminacije koja počiva na rasnoj, na verskoj, na nacionalnoj osnovi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Radnici komunalnog preduzeća Ekosfera u opštini Stanari kod Doboja stupili su jutros u generalni štrajk zbog neisplaćenih plata i neuplaćenih doprinosa. Planirana sredstva u budžetu nisu dovoljna da preduzeće pozitivno posluje, dok predstavnici lokalne vlasti nagovještavaju kraj besplatnog odvoza smeća u Stanarima. Arnes Grbešić.
Zaposleni u komunalnom preduzeću Ekosfera u Stanarima kažu da nisu imali drugog izbora. Na generalni štrajk odlučili su se zbog praznih novčanika, govore radnici Ninko Prodanović i Branislav Todorić.
Preko noć cijene skaču i ovo ono, sad je jedan dan kašnjenja plate za običnog čovjeka puno, a ne da kasni mjesec ili dva mjeseca. Nas je nužda na ovo natjerala, jer mi jednostavno ne možemo funkcionisati. Tu ima ljudi koji nemaju zašto doček uzeti. A da ne pričamo o točenju goriva za vozilo, upitani dolazak na poslu, čime doći, ima ljudi koji putuju po 15 do 20 km.
95% je radnika u potrošačkih kreditima, nažalost, svaka plata koja kasni radi koji je u mikrokreditnim organizacijama zadužen, njemu skine 2 rate, tako da sto muka. Ima ljudi koji nemaju doručka kupiti, a ovo nije, znači ovo se dešava 2 godine.
U preduzeću je zaposleno 39 ljudi, predsjednik sindikata Branko Radišković.
Nisu nam uplaćene 2 plate, 3. zarađujemo trenutno, 2 topla obroka, 2 prevoza. Nisu nam uplaćeni porezi i doprinosi od 6. mjeseca, to je sa 6. je zaključeno, znači 7., 8., 9. i 10. nije uplaćeno.
Radišković dodaje da na sastanku sa predstavnicima opštine Stanari nije pronađeno rješenje za financijske probleme.
Rekli su da ne zarađujemo svoje plate, da nabavimo mašinu za štancanje novca, što po nama nije ispravno. I ovaj problem nama traje već 2 godine, znači ne traje nam od juče, ove godine već 3. štrajk koji se dešava. No, zbog tih poskupljenja i svega iskočila su i naši troškovi firme i svašta nešto, ali budžetom predviđena sredstva nisu dovoljna, čak možda ni polovinu da pokriju naših obaveza godišnjih. Dobili smo 450.000 i posle rebalansa je usvojeno valjda još 200.000, to je 650, a nama treba oko 800 samo za plate.
Načelnik Stanara Radojica Ćelić potvrđuje da je komunalnom preduzeću od početka godine isplaćeno 650.000 maraka, te dodaje.
I ispostavlja se da njima treba granta još oko 450.000 maraka da bi bili na nuli. Mi ćemo imati rebalans budžeta u narednom periodu i opština će vidjeti da li i na koji način može iznaći sredstva u budžetu u iznosu još od 650.000 maraka.
Ćelić ističe da slijedi analiza rada komunalnog preduzeća.
Činjenica je da se sve manje više radi džabe. Odvoz smeća se radi džabe, Znači, na teritoriji kompletne opštine, to je takav koncept zauzela prethodna vlast, da to bude sve na takav način, iako to nije ispravno i to jednostavno nije moguće, to ne postoji nigdje u svijetu.
Komunalni radnici u stanarima štrajkuju uz minimalni proces rada, što znači nastavak prikupljanja smeća u ovoj opštini. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
S obzirom da su kolektivni ugovori u zdravstvu Unsko-sanskog kantona na snazi do kraja godine, počeli su dogovori sindikata, vlade i zavoda zdravstvenog osiguranja za potpisivanje novih. U zdravstvu od njih očekuju stvaranje preduslova za veća primanja i adekvatnije uslove rada. Prema trenutnim prijedlozima sindikata, povećanje plata bi kantonalni budžet koštalo više od 20 miliona konvertibilnih maraka. Više u prilogu Azre Bajrić.
U novim kolektivnim ugovorima oko 2100 zdravstvenih radnika Unsko-sanskog kantona očekuje definirana veća primanja. Sindikat ljekara smatra neophodnim i regulisanje drugih stavki. Amir Rekić, predsjednik kantonalnog sindikata ljekara.
Mi zahtijevamo povećanje cijene satnice, povećanje koeficijenata, isto tako određene dodatke koji se prije sve odnose na plaćanje edukacije ljekarima, drugačije plaćanje terenskog rada i generalno jedan kolektivni ugovor koji će stimulirati ostanak mladih ljekara i spriječiti još veći odliv kadrova i kolaps zdravstvenog sistema u Unsko-sanskom kantonu.
Rekić povećanje primanja vezuje za neophodnost prethodnog usklađivanja sa troškovima života. Stav je to i nezavisnog strukovnog sindikata zdravstvenih radnika Unsko-sanskog kantona, čiji predsjednik Elvir Hrustanović kaže.
Mi smo imali već neku cijenu razgovora, službeni i neslužbeni, sa vladom Unsko-sanskog kantona i Zavodom zdravstvenog osiguranja i podnijeli smo određene zahtjeve, a to su povećanje satnice, povećanje koeficijenata, koje bi pratili rast inflacije koja se desio u prošloj godini.
Koliko tačno će biti povećane plate, ovisit će od dogovora predstavnika sindikata, ministarstva, zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Ministar Muris Halkić.
Najvažnije ovdje je, da tako kažem, Zavod zdravstvenog osiguranja koji će dati svoj nekakav presjek da vidimo koliko bi oni mogli ići u povećanju boda da bi mogli ovakav zahtjev, odnosno prijedlog sindikata, ispoštovati.
Ministar Halkić naglašava da prostora za povećanje primanja zaposlenima u zdravstvu ima, te da je realno da i satnice i koeficijent budu veći za 0,3%, što će u sindikatima po svemu sudeći teško prihvatiti. Amir Rekić, predsjednik kantonalnog sindikata ljekara.
Mi smatramo da je ono koliko je vlada spremna da izdvoji za povećanje plata ljekarima i ostalim zdravstvenim radnicima apsolutno nedovoljno.
U sindikatu zdravstvenih radnika insistiraju i na isplati jednokratne pomoći, a nakon preporuke federalne vlade i kao odgovor na rekordnu inflaciju. Elvir Hrustanović, predsjednik nezavisnog strukovnog sindikata zdravstvenih radnika Unsko-sanskog kantona.
Ja ne vidim nikakve prepreke, samo što je donesena nova uredba da su poslodavci, odnosno direktori zdravstvenih ustanova, dužni i ako mogu da isplate ta sredstva.
Da li će biti prihvaćeni zahtjevi sindikata, znaće se polovinom ovog mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Prodaja antidepresiva raste u protekle tri godine. Pokazuju podaci Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. 22 miliona maraka antidepresiva uvezeno je i proizvedeno u 2021. To je povećanje od 14% za pet godina. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će do kraja decenije svaka treća osoba patiti od poremećaja mentalnog zdravlja. Postoji li sistem podrške? Istraživala Sheila Ibrahimović.
Proizvodnja, uvoz i prodaja antidepresiva u Bosni i Hercegovini je u porastu. Podaci su Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. U odnosu na period od prije pet godina veća je za 14%. Najviše se prodaju sedativi i anksiolitici, kaže Amer Čubro, magister farmacije.
Ova naša socijalna situacija u našoj državi, prije svega, mislim da je to glavni faktor.
Osim socioekonomskih prilika, stres na poslu i svakodnevnom životu, pandemija koronavirusa proteklih godina kao i strah potaknut ratom u Ukrajini, uzroci su sve češćih poremećaja mentalnog zdravlja, kaže psihijatar Dragan Babić.
Sigurno je da je značajan porast duševnih problema u smislu anksioznosti, znači tih strahova, depresije, opterećenosti negativnim mislima, bezvoljnosti.
Anketirani građani Sarajeva smatraju da ljudi ne vode dovoljno računa o mentalnom zdravlju.
od kako progledamo pa do dok ne zaspimo, sve neki stres, sve ubrzano, sve užurbano.
Treba puno pjesmi, puno radosti, veselja, pozitivne energije. Sa pjesmom kreni, sa pjesmom završi, da.
Ne vodimo računa o samima sebi, znači sam sebi biramo ljude iznad sebe koji bi uticali na naš život. Samim tim sve nam je dole.
Pa mislim da je prevažno voditi računa o mentalnom zdravlju, ali nažalost mislim da naše okruženje još uvijek nije spoznalo to.
Ljudi se teško odlučuju tražiti stručnu pomoć, pa do nje često dolaze prekasno. Radije se odlučuju na privremeno rješenje dostupnim medikamentima. Oni na prirodnoj bazi mogu se kupiti bez recepta. Amir Čubro, magistar farmacije.
Preporuka nas farmaceuta je da ljudi to ne smiju i ne trebaju uzmati na svoju odgovornost, da bez prije, prvo prije svega moraju obratiti se ljekaru i potražiti stručnu pomoć.
Sigurno da je registriran i zapažen veći broj psihičkih problema kod ljudi, ali što se tiče dolaska na kliniku i domove zdravlja nije veći broj, zato što se ljudi boje. Oni se boje da izađu iz svoje kuće, da dođu u čekaonice gdje je puno ljudi.
Međunarodne organizacije poput UNICEF-a kroz različite projekte pokušavaju navesti ljude da javno progovore, da traže pomoć i podršku, kao i da preventivno djeluju. Posljednje dvije godine sarađuju sa Asocijacijom psihologa i nevladinom organizacijom Nova generacija kroz projekat Plavi telefon. Besplatni servis, broj telefona 080 05 03 05, na raspolaganju je građanima 24 sata tokom cijele sedmice, a do sada se pokazao kao uspješan projekat, kaže šef UNICEF-a u BiH Rounak Khan.
So the data that we have received,
podaci koje imamo govore da je do sada blizu 33.000 poziva upućeno na taj broj. To nije samo poziv, mi imamo psihologa koji razgovara sa tim ljudima. Također imaju različite mogućnosti komunikacije, ne samo telefonom, već i e-mailom ili putem društvenih mreža.
Poremećaj mentalnog zdravlja pogađa 970 miliona ljudi u svijetu, a najčešće su to anksioznost i depresija. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, do 2030. godine pogađat će svakog trećeg čovjeka u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Proteklog vikenda u Trebinju održane su Dučićeve večeri poezije, na kojima je uručena Dučićeva nagrada pjesnikinji Zlati Kotić. Ona je istakla da je ova nagrada kruna njene pjesničke karijere. Javlja Nebojša Kolak.
Raznim kulturnim manifestacijama Trebinje je obilježilo ime svog najpoznatijeg stanovnika, Jovana Durčića. Ovogodišnji dobitnik Durčićeve nagrade je pjesnikinja Zlata Kocić, koja je prilikom uručenja nagrade istakla da je ovo kruna njene pjesničke karijere.
Ja ovu nagradu zovem svojom krunskom. Bilo ih je dosta do sada i bile su vezane za pesnike poznate, velike i značajne, ali ova mi je krunska iz nekoliko razloga.
Istakla je pod jedan kvalitet žirija koji uručuje ovu nagradu. Posebno je dodala da je Trebinje njen grad, a Dučić njen pjesnik. Pored razgovora o Dučićevom djelu i izložbe slika, pjesnici posjećuju i Trebinjsku gimnaziju gdje su govorili svoje, ali i stihove Jovana Dučića. Dejan Aleksić je pjesnik.
Dučićeve večeri poezije su jedna od najznačajnijih i najozbiljnijih manifestacija u našoj kulturi. Proslavljamo ime pesnika Jovana Dučića, ali i pesničku umjetnost uopšte.
Živojin Rakočević, pjesnik.
Jer mi dolazimo na izvor srpskog jezika, Hercegovina je u neku ruku majka najljepšeg srpskog jezika i najvećih stvaralaca koji su, bez kojih naš razvitak kao ličnosti ne bi bio isti.
Pjesnici su govorili o statusu ćiriličnog pisma i njenoj zastupljenosti. Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske.
Ovakve tribine treba da se održavaju, ovakve tribine upravo i služe onome što je cilj i svrha donošenja samog zakona, a to je apelovanje na svih nas koliko je važno da čuvamo svoj jezik i pismo. Tema ovogodišnjeg predstavljanja Republike Srpske na sajmu knjiga u Beogradu je također bila status ćirilice.
Pokrovitelj ove manifestacije, kao i prethodnih godina, je grad Trebinje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.